श्री वाहे साहिब जी वाहे गुरु हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत सार दिखे दुख पाही माया मोह परम पे भूले सुत धारा सो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मेलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास रखो शरणाई ओंकार सतगुरु प्रसाद असाम हला चौथा संत घर चौथा धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ महाराज सोडी सुल्तान हरि अमृत बिन्ने लोइना मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवटी राया कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग मन तन भिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह पहंगुर प्रसाद आसा महला पहला बार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जाए की तुही श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दिवाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी बार महला दूजा जे सौ चंदा उग भय सूर्य चढ़े हजार एते चानन होंदया गुरबिन गोरे अंधार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तलवार जो सुनी अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सो नहा फल गए फुल गए बपड़े ई तन विच सवा पौड़ी अपने आप सो जियो आपी ने रचियो नाओ दुखर सच गए कर आसन डिटो चाओ दादा करताप दुस देव है करे पसाओ तू जानो ये सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिटो चाओ डिटो चाओ डिटो चाओ
पौड़ी अपने आप साजे अपने रचो ना दो ही कुदरत साजे करे आसन डिटो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सबसे दिल है सब जिंद कवाओ कार्यासन डिठो चाओ कार्यासन डिठो चाओ
हर प्रेम वाणी मन मारिया अनियाल अनिया राम राज जिस लागी पीर ब्रह्म की सो जाने जरिया जीवन मुकद सुखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेरे हर जगत तर तरिया जन नानक सतगुर मेरे हर
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चा तो दया खैला करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर जमे सो कच न कच मला पहला
वडी वडियाई जा वडा नाओ वडी वडियाई जा सच न्याओ वडी वडियाई जाने चल थाओ वडी वडियाई जाने लाओ वडी वडियाई पूजे सब पाओ वडी वडियाई जा पुछना दात वडी वडियाई जा आपे आप
नानक कारण कतनी जाए
कीता करना सर्व रजाए महला दूजा
एहो जो
सच्ची की है पूछ दी सते काम जा
नानक गुरमुख जानिए जाकु आप करे पर घास पौड़ी नानक जी पाए सै लिखना वै धर्म बाले आके सच्चे ही सच निबड़े गुण वक्त कड़े जज मालिया था न पाए
पौड़ी नानक जीव पाए के लिखना वे धर्म बहालिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चल वक कड़े जज मालिया थाव न पैण पूरिया और मौका ले दोज कचालिया तेरे नायर ते सजन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहलिया लिखना वे धर्म
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम हरी गुरुपुर हर आया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विकास आ जप अनित तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद ना के फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विराणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साथ लग है प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सलाह विस्माद उच्छड विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाज राज वेख विधान नया विस्माद नानक पूजन पूरे पाग
कुदरत सुनिए कुदरत पाव संसार कुदरत पा तालियां काशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद प्राण कृपा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान हिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्म अंदर वेखे वरते ताको ताको अपन भोग भोग होए पसमड़ सजाया वडाओ अग्निदार कल संगल हथ चलाया गठन जित वचिए पहले खा हर समझाया था न होए कमरी हुण सुनिए क्या रुवाया मन अंधे जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे हाँ मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया संगत बचल हर बिरत है, हर लाज रखाया जन नानक शरणागति, जन नानक शरणागति हर नाम
पहला पहविच पवन वे सदवाओ, पहविच चले लख दरियाओ, पहविच अगन कडे वेगार, पहविच धरती दबी पार, पहविच इंद फिरे सिर भार, पहविच राजा धर्म दुवार, पहविच सूरज पहविच चंद को करोड़ी चलतनांत, पहविच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, पहविच आडाने आकाश, पहविच जोध महाबल सूर, पहविच आवै जावै पूर, सगलिया पाओ लिखिया सिले नानक निरपाव निरंकार सच एक महला पहला,
नानक निरपाव निरंकार होर केते राम रवाल, कितिया कान कहानियां केते वेद विचार, केते नचे मंगते गिणबुल पूरे तार, बाजारी बाजार में आए कटे बाजार, गावे राजे रानिया बोले आल पताल, लखतिया के मुंद्रे लखतिया के हार, जितन पगे नानका से तन होवे सार, या नकली टूंगे कथना करा सार, कर मिले तपाइये और हिकमत हुक्म कुवार, पावड़ी नजर करी दी अपनी दानदरी सतगुरु पाया भक्त जन्म भ्रमिया, ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु देव दाता तू नहीं, सब सुनियो सच पाया जिन विचो आप पाया, जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया,
औड़ी नदर करजे अपनी दा नदरी सतगुरु पाया, ए जियो बहुते जन्म भ्रमै ता सतगुरु शब्द सुनाया, सतगुरु जे बड़दादा को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया, सतगुरु मिले सच पाया जिन्नी विचो आप गवाया, जिन्नी सचो सच बुझाया जिन्नी सचो सच बुझाया,
सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर उतरे चिंद, मन अंतर की उतरे चिंद, सास 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 सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद, ¡Gracias! अपार ब्रह्म निकट कर पेक पार ब्रह्म निकट कर पेक पार ब्रह्म निकट कर पेक सास 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 संत जना की तूर मन मंग संत जना की तूर मन मंग संत जना संत जना की दूर मन मन सास 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 सिमरो गोविंद सास सास सिमरो गोविंद सास सास सिमरो सास सास सुमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद मन अंतर की उतरे चिंद सास 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 सिमरो गोविंद सास 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 सिमरो गोविंद सास सास सिमरो गोविंद आप छोड़ बेनती करो आप छोड़ बेनती करो साध संत अगन सागर तरो साध संग अगन सागर तरो साध संग अगन सागर तरो सास 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 सिमरो गोविंद सास सास सिमरो गोविंद सास सास सिमरो गोविंद सास सास सिमरो गोविंद हर धन के भर ले हो भंडार। हर धन के भर ले हो भंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार, नानक गुरपुरे नमस्कार, नानक गुरपुरे नमस्कार। सास 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 सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद। मन अंतर की उतरे सास सास सिमरो गोविंद, 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 सास सास सिमरो गोविंद। गुरमुख ढूंढ ढूंढिंदिया हर सजन लधारा लाले, कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सथा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन अनुरंधा, कृपाग बटे हर पाया नानक रस गुद्धा, नानक रस गुद्धा।
लोक महला पहला, कड़िया सब गोपियां पहरकन गोपाल, गहने पौन पानी वैसंत चंद सुर गोपाल, सगली धरती माल तन वर्तन सरजन जा, नानक मुझसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल। महला पहला,
वन चले नचन गुर पैर लायर फिर सिर उड़ावा, चाटे पाए वेखे लो फसे कर जाए, रोटियां कान पूरे ताल आप छाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निर पाओ निरंकार सतनाम, जाका किया सगल जान, सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ बिनी रहन जिना मन चाओ, सिखी सिख्या कुर विचार नदरी कर्म गाए पार, बोलू चरखा चक्की चक थाल बोले बहुत अनंत, लाटू मधानियान गाहा पंखी पौतियां लैन सहा। नानक जिन मन भाओ ते ना मन भाओ पौड़ी नाम कनकार है, नहीं लईए नरक न जाइए जियो पर सति सदा, देखा जे आख गवाइए जे लुड़ चंगा अपना, कर पुन्नो नीच सताइए जे जरवाना पर हले, कर वेस करी दी आइए को रहे ना परिये पाइए, परिये पाइए
निरंकार है, न लाइये नरक न जाइये, जियो पिन सब दिसदा देखा जे आ गवाइये, जे लोड़े चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाइये, जे दरवाना पर हरे जर बेस करे दिया आइये, हो रहे ना परिये पाइये, हो रहे ना
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम बाली हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग जाने मेरे मन तन नाम आधार
पहला मुसलमाना सिपत्रियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पव विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू सलाही सलाह दर्शन रूप पार तीर्थ नहावे अर्चा पूजा अगरवास पहकार जोगी सुन त्यावन जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार
चूरा यारा तै कुड़ियारा खारा पावे कार इक हुंदा खाए चले धाओ तना विकाई कार जल थल जिया पुरिया लोहा आकार आया कार कोई दिया के से तुहे जाने तना भी तेरी सार नानक भक्ता भुखलान सचना पधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पसार
पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्हार हड़ पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवेंगे
नानक जिन करते कारण किया सो जाने करता पौड़ी बिन सतगुर किने न पाए बिन सतगुर किने न पाए सतगुर जावर क्यों कर प्रगटे आख सुनाए सतगुर जग जीवन दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिल मैं जीव सुन्ने राम दारी मेरा मन तन बहुत बैरा
लोक महला पहला होम चाया होम गया होम जम्या होम मोआ होम दिता होम लाया होम खटिया होम गया होम सचार कूड़ियार होम पापुन विचार होम नरक सुर्ग अवतार होम हसे होम रोवे होम परिये होम धोवे होम जाति जिनसी खोवे होम मूर्ख होम सियाणा मोक मुक्त की सार न जाना हम माया हम छाया हम मैं कर जंतु पाया हम मैं बुझे तंदर सुझे ज्ञान में होना कब तक लुझे नानक हुक्मी लिखिया ले जे हवे खै ते हवे महला दूजा
हम यह जात है हम करु कुमाही हमे बंदरा फिर जो नहीं पाहे हम एक थोप जाए कित संजमे जाहे हम यह हुक्म है पय कृत प्राहे हम दीर्घ रोग है दरवी सुमाहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौर से किसन दो कहे जिन सचो सच ध्यान मंद कहन रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन दुनिया थोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तुम बख्शिश जगदा निस देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया गुरु अमृत पिन्नी देहोरी अमृत पुर के राम राजे
जिना गुरबाणी मन पाईया
हर पाया
महला पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा खेता हा दीपा लोहा मंडला खंडा वर पंडा हा अंडज जेरज उत्पुजा खानी से तजा हा सोमित जाने नानक सरा मेरा जनता हा नानक जनते उपाय कह सम्मान ले सबना जिन करता करना किया चिंता भे करनी ता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीवाने भग नानक सच्चे नाम
टिका क्या तक महला पहला
लख लिखिया चंगिया लख पुना प्रवान लख तपीर्था सहजो बेबान लख सूतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लग गया ध्यान पढ़िए पाठ प्राण जिन करते करना किया लिखिया आवण जान नानक मति मिथ्या कर्म सचा ने साल पौड़ी सच्चा साहब एक तो जिन सचो सच बरताया जित दिस मिले सच सच कमाया सच मिले सच पाया जिन के हृदय सच वसाया मूल सच जानी मन की जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया
पौड़ी सच्चा साहेब एक तो जिनी सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच दातनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिन के हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाने मन मुखी जन गवाया बिच दुनिया का में आया बिच दुनिया का में आया
हौरे है ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वह चल जियो मैं नीर वह चल जियो ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वह चल हर हर नाम मैं हर मन पाया हर हर नाम मैं हर मन पाया वड पागी हर नाम आया गुरपुरे हरे हर हर खरच लया बन पल्ले। मैं हर हर खरच लया बन पल्ले, मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले। मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले। गुरपुरे हर नाम दिड़ाया, गुरपुरे हर नाम दिड़ाया। मन चल हर तन पल्ले जियो, हर निहतल हर तन पल्ले जियो, पल्ले जियो। ना सका दिन देखे हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया। ज्ञान मिलावे मेरे प्राण जीवाया, प्राण जीवाया। और न सका दिन देखे प्रीत मां, वह चल जियो। मनीर वह चल दिन देखे प्रीत मां, वह चल जियो। मनीर वह चल जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई। हम रह न सका बिन देखे मेरी माई, रह न सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो ਧਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤਨ ਪੱਲੇ ਜਿਓ ਧਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤਨ ਪੱਲੇ ਜਿਓ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਸੇ ਤਨ ਤਨ ਬਣ ਜਾਰਾ
ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਯਾਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਟ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਕ ਕੀਆ ਦਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸਹਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਰਸ ਕਹਿਰੇ ਮੂਲ ਗੁੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁੱਤਾ ਪਾਗੂ ਬੇਥਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਈ ਮੂਰ ਕੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿਨ ਨਾਮ ਕਿਸ਼ਥਾਇ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਈ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੁਪਾਈ ਆਸ ਦੇਸੇ ਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਜਬ ਜਲਾਏ ਪੌੜ ਪੱਤਰ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਕਰ ਸੋਹਲ ਕੀਰਤ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪਾਰੀ ਕਰ ਕੋ
ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਥਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੋਂਦ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਆਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਸਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੀ ਤੁਰੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਨੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਭ ਪਾਟ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹਰ ਤਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਈ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਸੱਚਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੇ ਸੱਚਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਹੱਥ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪੀਓ ਸੱਚਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਬੱਲੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਕਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਜਾਈਏ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਘਾਟ ਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਰ ਗਵਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਗ ਤੇ ਆਈਏ ਹਲ ਤੇ ਵੇਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਹਾਸ ਅਦਾਰੋ ਅਮੂਰਤ ਪਿਛੂ ਨ ਜਾਣਾ ਜੇ ਪੁਰ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਖਵੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਉਪਯੋਗ ਵੈਦਾਲ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਗੁਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਬਾਰਾ ਕੋਰ ਰੰਗ ਸੋ ਬਹਿ ਵਿੱਚ ਖੁਮ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਤਨ ਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰੱਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਪਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਰਦਾਰ ਕਾਮ ਰੇ ਸਤ ਪੁੱਛੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜੇਵਾ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਪੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਗਵਾਰ ਯਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ਟ ਭਏ ਕਰਵਾਰ ਸਭ ਕਾ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨ ਕੋਈ ਅੱਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੋਈ ਛੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀਆ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਿਓ ਨਵੇ ਜਿਨਕੀ ਲਖੇ ਪਤ ਪਵੇ
ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰ ਮਜਨਕ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਅਸਮਤ ਹੈ ਨਗ ਤੱਕ ਵਸਤਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਟੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇਕਨ ਕੁਮੇਲ ਲਹਿ ਇਸ ਆਪ ਤੁਧ ਕਵਾਇਆ ਗੁਪਤ ਪਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਜਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਜਿਉ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਹਮ ਭੂਲ ਬਿਗਾੜੇ ਦਿਲ ਸਰਾਵਾਜ ਰਖਾਏ ਪਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਧਾਤਿਆ ਹਰ ਪੈਰ ਖਾਈ ਪੈਰ ਖਾਈ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਹਿਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਪਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਕੂੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਕੂੰ ਵੇ ਸ਼ਕੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਕੂੰ ਸੂਰ ਸ਼ਕੂੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਕੂੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਕੂੰ ਏਕ ਸ਼ਕੂੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਗੁਣ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਾਰ ਮਾਉਮੀ ਸਾਲ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੱਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾਉ ਪਜਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਨਾ ਚਿੱਟੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਦੇਵੀਆ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਾਗਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਾਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨੇ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰਗੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਜਨਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਅਗਿਆਨ ਤੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਭਲਿਆ ਹਲ ਤਾਰ ਤਿਲ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਾੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਚਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਦ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਇਕ ਰਥਵਾ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਦੂਜੇ ਤਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਰਥਵਾ ਤ੍ਰੇਤਰ ਰਥ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗਿਰਥਵਾ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥਵਾ ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ
ਸਾਮ ਕਰੇ ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਤ ਸਮਾਵੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਸੂਰ ਨਾਏ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚਤ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦੂ ਭਇਆ ਭਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਫਰਬਨ ਹੋਆ ਨਾਮ ਖਾਈ ਲੋ ਭਇਆ नील वस्त्र लै कपड़े बहरे तुरक पठानिए मलकिया चारे वेद होए सत्यार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भक्त करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए कौन सतगुरु विट मारिया जित मिले खसम संभालिया जिन कब दिस करन दिया इन नित जी खसम संभालिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
पौड़ी सतगुर विटो आया जित मिलिए कदम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान जिंदिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है कोई था मिले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
धर्म दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के वा दर्शन दीजे दर्शन को पल जाऊं गुरु जी के दर्शन को पल जाऊं दर्शन जप जप जीवा सतगुर नाम जप जप जीवा सतगुर नाम गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं दर्शन को बल जाऊं दर्शन को बल पार ब्रह्म पूरल गुरुदेव पार ब्रह्म पूरल गुरुदेव कर कृपा कर कृपा लाखों तेरे से गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं दर्शन को बल जाऊं जप जप जी जप जप जीवा
दर्शन करो बल जाऊं, दर्शन करो बल जाऊं। चरण कमल हृदय उरधारी, चरण कमल हृदय उरधारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी। मन तन तन गुर प्राण आधारी, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। जप जप जीवा सतगुर नाम,
जप जप जीवा सतगुर नाम,
जप जप जीवा सतगुर नाम,
जप जप जीवा
सतगुर नाम। दर्शन को बल जाऊं, दर्शन को बल
सफल जन्म होवे परवान, सफल जन्म होवे परवान,
गुर पार ब्रह्म निकट कर जान। गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं, दर्शन को बल जाऊं। गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं, दर्शन को बल जा। जप जप जीवा सतगुर नाम,
जप जप जीवा सतगुर नाम,
जप जप जीवा सतगुर नाम,
जप जप जीवा सतगुर नाम।
दर्शन को बल जाऊं, दर्शन को बल जाऊं। संत तूर पाइए वड पाती
संत तूर पाइए वड पाती नानक गुर भेटत हर सोल बलागी संत तू पाइए बड भागी नानक गुरु भेटत हर सोल बलागी
गुरुजी के दर्शन को बल जाऊं जप जप दीवा जप जप दीवा सतगुरु नाओ सतगुरु नाओ संत तूर पाइए वड भागी संत तूर पाइए वड भागी नानक गुर भेटत हर सोल बलागी नानक गुर भेटत हर सोल बलागी दर्शन को बल जाऊं दर्शन को बल जाऊं गुरुजी के दर्शन को बल जाऊं दर्शन को बल जप जप जीवा सतगुरु नाओ
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 गुरुजी के दर्शन को बल जाओ
आओ सजना हो देखा दर्शन तेरा रा अरे अपने खड़ी तका मैं मन चाओ कन्हेरा रा आओ ते फेर पाए किरपन को अब किछ कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय ऐसी बख्श करी जय
जप जप जीवा सतगुरु नाऊ
जप जीवा सतगुरु नाऊ
जप जप जीवा सतगुरु नाऊ
जप जप
दर्शन को बल जाओ संत तू
ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋ ਤਾ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ ਅੰਮਿਓ ਉੱਠੋ ਛੱਜ ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਮੁਨ ਬੋਹੇ ਆਗਾਜ ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ ਧਾਵਤ ਲਿਓ ਬਰਜ ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਘਰ ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਾਜ ਜਗ ਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲ ਹੈ ਸਮਤ ਸਾਰ ਰਾਥ ਉਨ ਮਨ ਲਿਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾ जाकी दृष्ट अमृत तार कालुख खान उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेव है शब्द सार गाखड़ी बिखम का ते नर भाव उतार किए निरपार सत संगत सहज सार जागी ले गुर बीचार निमरी भूत सदीव परम प्यार कहो कीरत कल सहार सापत दीप मजार लहना जगतर गोर पारस मुरार कहो कीरत कल सहार सापत दीप मजार लहना जगत्र गोर पारस मुरार
तैता दृढ़ो नाम अपार बिमल जास बिथार साधक सिद्ध सोजन जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रहे जगतर जल पदम विचार कल्पतर रोग विदार संसार ताप निवार आत्मा त्रिविद तेरे एक लिवतार कोह कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार तैता हदरथ पायो मान सेव्या गुर परवान साध अजगर जिनकिया उन्मान हर हर दर्श समान आत्मावंत ज्ञान जानिए अकल गत गुर परवान जाकी दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध स्थान पहर सील सुनाओ सकत बदार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लैना जगत्र गुर परस मुरार
दृष्ट थरत तम हरण दहन अग पाप परनासन शब्द सूर बलवंत काम यार क्रोध विनाशन लोभ मोह वश कारण शरण जाचक व्रत पालन आत्मरथ संग रहन कहन अमृत कल ठालन सतगुरु कल सतगुरु तिलक सतला गह सो पैतरै गुर जगत फिरन शी अंगरो राज योग लैना करै सदा अकल निवरहै करण स्यों इच्छा चार है द्रोम सपूर ज्यो नवै खवै कस बिमल विचार है एह तत जानियो सर्वगर अलख बिडाणी सहज भाए संचयो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राह जलयो हर परस्यो कल समुल वह जान दर्शन लैने भयो
मन विसास पाया गहर गोदरा दियो गर नास्ता नठ्यो अम्यो अंतर्गत पियो रिद विगास जाग्यो लख काल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समान रवे समान निरंतर उदारो चित दारि धरण पिखंते कल मल त्रसन सत रंग सहज कल उचर जस जंपो लहन रसन
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सो है रंग दत्तो नाम सियो कद नाम सुर नर है बो है नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब दुए दर्शन परस है गुरु के अठ सठ मजन हुए
सच तीरथ सच इशनाम अर भोजन पाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वरत सच कब जन कल बखान दर्शन परस्या गुरु के सच जनम परवा
अमे दृष्ट शुभ कर हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे सबे बाल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाए दर्शन परस्या गुरु के जन्म मरण दुख जाए
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब कहत माय सोद जिस दे पात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह महामग पही किंकनी शब्द चनतकार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके ईस बम ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत सात श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
आप नारायण कलाधार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जह कह तह परपूर शब्द दीपक दीपायो जिह सिख संग रहयो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो
गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यो तत मिलावे सच सच जानिए एक चित लिवलावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत न तावे निरंकार के वसै देश हुकम बुझ विचार पावे कल मैं रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलियो सोए पिखा कह सहज रंग दर्शन दियो।
जेह सत गुर सिमरंत नायन के तिमर मिटा खिन जेह सत गुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेह सत गुर सिमरंत जिह की तपत मिटावै जेह सत गुर सिमरंत रिद सिद नव निद पावै सोई रामदास गुर बल पन मिल संगत धन धन करो जेह सत गुर लग प्रभ पाईऐ सो सत गुर सिमरो नरो।
काची दे मोह फुन बांधी सठ कठोर कुचील को ज्ञानी तावत परमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जो बन रूप माया मद माता बिचरत बिकल बडो अभमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा जह मीठी जी माहे धानी बलबंच सप करत उपावा पेख तो सुन तो प्रभ अंतर जामी शील धर्म दया सुच नासत आयो शरण जी के दानी कारण कारण समर्थ श्री धर राख लेहो नानक के स्वामी।
कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिये सिद्ध साधक ते तीस कोर तेर कीम ना भरिये ब्रह्मा देख संकाद सेख गुण अंत ना पाए अघो गयो नहीं जाए पूरा रहो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुकते।
सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जेह कर तारे संजोग सत गुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग हम आव गुण परे एक गुण नाखी अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा सेउ प्रीत लग एक तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे राम दास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे राम दास राखो सरनाई
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए को सिफत खसम दी गुरसों कुरसों चट्टी है तुद दिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशां दे शाह जिस पास बैठियां सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह शिरशांद शाहो जिस पास बैठियां सोहिया सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी सखाई नानक साहिब अवर न दूजा नाम तेरा वड़ियाई तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदिया जियो एक साहिब दोए राह वाद वदंदिया जियो दोए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म न बूझै हुक्म सवारण हारा नानक साहिब शब्द सिंजापै साचा सिरजन हारा भगत सोहे दरबार शब्द सुहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तिसाए गुर कै शब्द विकाणे पारस परसे पारस होए जा तेरा मन पाणे अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचै सच के वापारी भूख प्यासो आथ क्यों दर जाय सा जियो सतगुर पूछो जाए नाम त्याय सा जियो सच नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीनानाथ दयाल निरंजन अनदिन नाम वखाणा करनी कार तुरहों फुरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी करनी कार तुरहों फुरमाई आप मुआ मन मारी नानक नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाए मन आनंद है जियो सचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो
हर नाम न चित्यो से काहे जग आए राम राजे ए मानस जन्म दुर्लभ है नाम निर्भरता सब जाए गुणवत्ते हर नाम बीजो अगे भुखा क्या खाए मन मुखा नो
श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे अवह आस कर जाय निरस कित फल फिक्के फुल बक बके कम न आवे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगिया तत सब को निवे आपको पर को निवे ना को हर तरह जु तो लिए निवे सो गौरा हो अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गाय शीश निवाया क्या थी है जारिद कसुधे जाहे महला पहला
पाठ पुस्तक संध्या बादं सिलको सबग समादं चोड़ गुरु कुण सारं त्रैपाल ते हाल विचारं गल माला तिलक लीलाटं दो तोती बस पाटं जे जानस ब्रह्म कर्मं साफो कुनेचो कर्मं कहो नानक नेचो त्यावे विण सत गुरु वाट न पावे पौड़ कपड़ रुख सहावना छट दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना आपे ही कीता पावना क्यों पावने राव भीड़े अगे जावना नंगल चलिया आने से खरा डरावना अरे अपने पछतावना पछतावना
पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना बंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुगम किए मन पाव दे राह पीड़े अगे जावना नंगा दोज कचालिया ता दिसे खड़ा डरावना कार्य औगन पछतावना कार्य औगन पछतावना
गुरु तार तारण हारे तार तारण हारया देह भगत पूरन
करण हरे सिद्ध दिन ध्याया
जप तप संयम
संयम कर्म नाम जपे प्रभ तेरा संगम कर्म लगाना नाम जपी प्रभु तेरा नाम जपी प्रभु तेरा गुर परमेश्वर नानक बिटियो गुर परमेश्वर नानक बेटियो साचे शब्द लभेरा साचे शब्द लभेरा गुरदार कारण हारिया गुरदार कारण हारिया गुरदार
प्रसाद आनंद भया मेरी माए आनंद भया मेरी माए आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज सेती मन बजिया
अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुधारना समृत स्वामी सो को मनो विसार
कहे नानक मन मेरे सुधार हो हर नाम साचे साहेबा क्या नहीं करते करता तेरे समझ है जिसते सो पावे
सलाह तेरी नाम मन सार
नाम जिनके मन वस्या वाचे शब्द नेरे क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार सात नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गुवाइया
सात सुख मन आए बस आज इच्छा सब जाइया
सदा कुर्बान की ताकुर विटो किस दिया है बढ़िया
सुनो संतोष करो प्यारो
साचा नाम मेरा आधार वाच पंच कर सुभागे
हर सुभागे शब्द बाजे कला जित कर दारिया
पंच दूत तुद बस कित कार कंटक मारिया
हर कर पाया तू तुद का उसे नाम हर कहलाते
कहे नानक कहस को हो आदित कर अनहद पाजे
सुनो बड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म का पाया उतरे सगल विसूरे साधन भय सर से पूरे कुत्ते जाने सुदेव ने कहते पवित सतगुरु रहा पर पूरे
नानक चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बिलवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईय जिस डिठाए सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया घर नौ निध आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाहे देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਮਾਣੇ ਆਂਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣੇ ਆਂਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟੇ ਆਂਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥੀ ਸਹਿ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਈ
ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਤ ਨਾ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਇ ਤਨ ਸੁਮਾਨ ਸੁਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾ ਚੌਂਕੜ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾਂ ਤਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮਵਾ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਕਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਜ ਨਸੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵਟਿਆਏ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਏ ਬੀਬਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗਨਾ ਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਪੇ ਵਤੇ ਵਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਖੱਤੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਹੇਵੇ ਡਾਂ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੁਸਿਵ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾ ਤਾ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਰ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚੁੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਪਉ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਵਿਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰੋਗ ਹਰ ਕੀਜੇ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਇ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਪਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਹ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋ ਕਰਿਆ ਹਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ
ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਤੋਂ ਹੱਥੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨੀਂਦ ਦਸ ਪੈਰੋਂ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੇ ਸਥਾਨ ਲੈ ਖਾਣਾ ਚੌਕ
ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਏ ਪਾਉਣ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਾ ਤੇਰੀ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਬਣਾਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵਡੋਰਾ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦੀ ਕਰੇ ਸੁਣਾਣਾ ਕਾਉ ਕਰਾਇਦਾ ਧਰ ਮੰਗਲ ਵਿਕਣਾ ਪਾਇਦਾ ਵਿਕਣਾ ਪਾਇਦਾ ਵਿਕਣਾ ਪਾਏ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਦਾ ਵਡੋ ਬੜਾ ਵਡਮੀਦਨੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਦਾ ਨਦਰੋ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਵਿਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਵਿਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਲ ਦਿਲ ਜਾਗ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਲ ਦਿਲ ਜਾਗ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਲ ਦਿਲ ਜਾਗ ਹਰ ਚੇਤ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰੱਖ ਲੈ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਭ੍ਰਮ
हर हर
ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਰ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਮਾਨ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਥਾਨ ਤਾਣ ਸਥਾਨ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਂ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤੀਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕੇ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਹਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉ ਜੋ ਰੁਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਕੁਵਾਰ ਸੁੱਚੇ ਨਾਖੀਏ ਬੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਜੀ ਕਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁਝਲ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੁਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮੰਡ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜੇ ਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤ ਪਵੇ ਰਸਾ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੁਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤ ਕੋ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੈ ਪਰਦਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਤਵਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾਇਆ ਜਮੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜਮਣ ਮਹਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਿਆ ਨਾ ਸੂਤ ਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੰਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੜੀਆਂ ਵਿੜਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਜਾਤ ਇਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਕਰ ਸੇਵ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਚੰਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੱਲ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੱਲ ਤੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾਇਆ ਭੋਏ ਸੁਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾ ਸੁਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਪੁੱਥੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤ ਦੇਵਤਾ ਲੋ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਹਵਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਚਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾ ਵੈ ਰਸਖਾਇ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਐ
ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ ਭਾਂਡੋ ਹੀ ਭਾਂਡੋ ਬਜੇ ਭਾਂਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭਾਂਡੇ ਬਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕ ਉਜਲੇ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭੂ ਆਖੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬੂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਟਿਆ ਚਰਨ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਠਾ ਰਾਮ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਦਰ ਕਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ
ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਜਿਆ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੱਟਿਆ ਮੋਥੁਕਾ ਫਿੱਕਾ ਪਾਇ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ
ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕਲਮ ਇੱਕਾ ਹਵਾ ਤੂਆ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪਾਉਣੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਏ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਸਾਰੀਏ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਸ ਵਾਰੀਏ ਕਸ ਵਾਰੀਏ ਕਸ ਵਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਵਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਵਾਰੀ ਹੈ
ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵਾਨਾ
भरन न साको ठाकुर उच्च भगवान साहेब गुणी निधान साहेब गुणी निधान तेरे कवन कवन गुण कह कह कामा तेरे कवन कवन गुण कह कह कामा मैं हर हर नाम धर सोई 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 जो पावे त्यो रात मेरे साहे मैं तुझ बिन आवर न कोई मैं तुझ बिन आवर न कोई तू साहेब गुणी निधान साहेब गुणी निधान तेरे कवन कवन गुण कह कह कामा कवन कवन गुण कह कह साहेब गुणी निधाना
ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਨੀ ਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਨੀ ਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ
ਜਿਉ ਤਰ
ਜਿਨ
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਿਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋਂ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ
ਲਾਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਕਵੈ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਬਾਓ ਬੀਜੇ ਵਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਨਿਆਓ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋਨ ਰਜਾਸ ਵਸੂ ਅੰਦਰ ਵਸੂਆ ਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰਕ ਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਢਾ ਸੁਣੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ
ਦੂਜੀ ਵੀ ਵੈਰਾ ਕੌਣ ਚੱਕ ਲਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਹਸਮੈ ਪਾਏ ਹੁਣ ਕਿਸਮ ਅਗਲੀ ਹੋ ਜੋਵੇ ਕੂਣਾ ਖਾਏ ਹਸਮ ਕਰ ਬੁਰਾ ਕਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਆਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਤ ਤਕਾਵਣਾ ਜਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ
ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਭਉ ਕਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕੱਢੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾ ਕੇ ਪਰਵਾਰ
ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਕਰੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਾਂ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿਨਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਾਰਜ ਰਾਸ
ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ
ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ 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 ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ
दरबार सच्चा दुध तख्त सिर शाह पाचा
नेचर चाओ
पौड़ी बड़ हो बड़ा बार तेरा मर्तबा
बड़ी वड़ाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब किछ तेरा बस तेरा घर पला तेरे घर आनंद बधाई तुद कर मान महता ते जापना आप चर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दसन दास तुद आगे बिनवता
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धत महत दिवस रात दोई दाई दाया हिले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुकूजले एती शुक्ती नार जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुकूजले
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।